Глава 4. Кога Саловиот син Исфосте чу дека Авенир загина во Хеврон, рацете му се истоштија и сиот Израел се вознемири. А Саловиот син Исфосте имаше двајца водачи на своите чети. Еден се викаше Вана, а вториот Рихав. Му беа синови на Римон, вирокјанецот од Вениаминовото племе, зашто Римон се вбројуваше кон Вениамина, а вирокјанците беа пребегале во Гитаим, каде што останаа како придојденци до денешниот ден. Саловиот син Јонатан имаше син хром на двете нозе. Нему му беа 5 години, кога од Израел дојде глас за Сауловото и Јонатановото загинување. Неговата гледачка го дигнала и избега, но заради брзината на бегството, детето падна и остана хромо. Името му беше Мефивостеј. Синовите на вирокјанецот Римон, Рихав и Вана, се кренаа и дојдоа во време на најголемата дневна горештина до куќата на Исфостеј, а тој токму ја спиеше пладневната починка. А вратарката, чистејќи пченица, беше задремалата спиеше и влегоа таму до средината на куќата, како дека ќе земат жито, гудрие во желудникот и избегаа зашто кога влегоа во куќата, тој лежеше на постелата во својата спална. Тие го убија, му ја отсекоа главата и ја зедоа и целата ноќ одеа по патот ни зараба. Извостеевата глава му ја донесоа на Давида во Хеврон и му рекоа на царот: «Евеа главата на Исфостеј, Саловиот син, твојот непријател кој ти работеше спроти главата. Господ денес го одмазди крваво мојот господар и цар врз Саула и врз неговиот род». Но Давид им одговори на Рихав и на неговиот брат Вана, на синовите на Римон од Вирот, и им рече: «Така ми живиот Господ, кој ме избави од секоја неволја. Оној кој ми јави дека загина Саул, мислеше дека ми јавува радосна вест, а јас го фатив и го погубив во Сиклаг, за да му платам за неговата добра вест. Што ли ќе направам доправа со злосторниците кои што убија чесен човек во неговата куќа, на неговата постела? Зар да не барам од вас сметка за неговата крв и зар да не ве истребам од земјата?» Тогаш Давид им заповеда на војниците да ги погубија. Потоа им ги отсекоа рацете и нозете и ги обесија кај езерото во Хеврон. Ја зедоа извостеевата глава и ја погребаа во Авенировиот гроб во Хеврон.